subax wanaagsan dhigaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax talaada ah 12-ka bisha diseembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah kenya oo heegan gelisay ciidamadeeda intii lagu guda jiro xilliga fasaxa ee dhammaadka sanadka waxaad sidoo kale maqli doontaan maamulka dekedda kismaayo oo beeniyey war sheegaya in dekedda laga dhoofinayo dhuxul
sharcigan ayaa dhigaya in qofka booliisku ay qabtaan isagoo ku mashquulsan taleefankiisa marka koowaad la ganaaxayo digniin la'aan $1,000 saddex maalin oo uusan gaariga wadi karin iyo saddex dibic oo laga goosanayo aqoonsiga wadista gaadiidka
waa sharci cusub oo laga soo saaray gobolka ontario ee dalka kanada barnaamijka ayuu qayb ka yahay waxaad kalood maqli doontaan warar kale ku saabsan soomaaliya iyo caalamka intaasoo dhanse waxaa ka soo horeeya warkii caalamka oo aan idin akhriyo taliye sare oo ka tirsan saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa soo jeediyey eedeyn ah in saraakiil ka tirsan dowladda ay damacsan yihiin in ay dhistaan dhul ay leeyihiin ciidamada badda soomaaliya hadalkan ayaa waxaa sheegay taliyaha ciidamada badda sarreeyo guuto jenaraal cabdixamiid maxamed dirir taliyaha ayaa muuqaal la siiyey warbaahinta ku sheegay in saraakiil sare oo uu ka mid yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ay doonayaan inay dhistaan dhulka ciidanka badda waxa uu sheegay dhulkii ciidanka loogu talagalay in dan shaqsiyadeed loo qaato si looga dhiso dhul nagu nasto laguna raaxaysto sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale sarreeye guud bashiir maxamed jaamac bashiir goobe oo ah wasiiru dowlaha cusub ee wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ayaa sheegay in eedeynta taliyaha ciidanka badda ay ku noqotay argagax bashiir goobe oo isna la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in ashaxa ciidamada aysan ku jirin in sarkaal darajo ciidan leh uu warbaahinta ka eedeeyo madaxda qaranka waxa uu sheegay in ay ogaanshiyihiisa dhulkaasi aanu ahayn dhul ciidan waxa uu sheegay in dhulkaasi uu yahay dhul yar oo u dhexeeya xeebta iyo safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho v o a da waxay la xiriirtay taliyaha ciidanka badda iyo afhayeenka dowladda soomaaliya oo aan weli ka soo jawaabin codsi aan u gudbinay saraakiisha caafimaadka maraykanka ayaa sheegay in tafiirta cusub ee cudurka covid-19 ee omicron uu hadda ka dheereeyey nuuca delta oo ahaa kan ugu badan ee ay u dhimanayeen ama isbitaalada loo geynayay dadka maraykanka ah bilooyinkii ugu dambeeyey xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee maraykanka ee loo soo gaabiyo c d c ayaa isniintii sheegtay in 70% kiisaska la diiwaangeliyey toddobaadkii hore ay noqdeen cudursidaha omicron ee covid-19 gobolka new york oo keliya 90% ayay gaareen kiisaska cusub ee dadka uu ku dhacayo omicron waxaa kasii badan gobollada koonfur bari kuwa warshadaha caanka ku ah ee galbeedka dhexe iyo gobollada kulaala badda pacific saraakiisha caafimaadku waxay ka digeen in kiisasku ay cirka isku shareeri karaan marka la gaaro fasaxa ciidda masiixiga ee dhammaadka bishan diseembar ama wixii ka dambeeyo dadka ayaa looga digay safarada iyo goobaha la isugu yimaado warkii caalamka ayaad dhegaysateen halka aad nagala socotaana waa v o a aan ku bilownay ee maamulka dekedda kismaayo ayaa beeniyey warar maalmahan soo baxay oo sheegaya in dekedda laga dhoofinayo dhuxul taasi oo xilli hore laga mamnuucay dhoofkeeda ayaa waxa ay warar ku sheegeen in warkaasi ay yihiin in wararkaas ay yihiin kuwo been abuur ah isla markaana muddo dheer aanan dakada laga dhoofin wax dhuxul ah kadib amar ka soo baxay maamulka Jubaland. Faahfaahinta warkaas waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Maamulka dakada magaalada Kismaayo ayaa beeniyay in dakada magaalada Kismaayo ay ka dhoftay dhuxul isla mar ahaantaana warar maalmihii u dambeeyay la isla dhaxmarayay ay ahaayeen kuwo waxba ka majiraana kadib markii baraha bulshada lagu arkay warbixin sheegaysa in markabka Diamond Sky oo u rarnaa mid ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo uu qaadayo dhuxul aad u tiro badan balse wararkaasi ay beeniyeen maamulka dakada magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kambanigii u rarnaa markabkaasi Ibraahim Xasan Xaaji oo ka mid ah ganacsatadii markabkan uu rarnaa ayaa V O A uga warmay sida ay wax u jiraan iyo wararka soo baxaya ee sheegaya in markabkan uu diyaar u yahay inuu qaado dhuxul iyo in kale.
Markabkan noo keenay Shamiito. Shamiito muddo toddoba bari waa joogaa. Ayaa saan wuxuu waday 149,500. Wuxuu noo yimid Iran. Waxba kama jiraan. Markabku maanta dhamaaday. Saacadda hadda kula taanaa isla intii ugu dambeysa hadda la rarayaa. Marka wax ilaa inta ka jira ma jira galabtana uu insha Allah waxaan jecelahay inuu magaalaysa. Haddii biyuhu yimaadaan badda. Badda biyaha hoose biyaha haddii badda yimaadaan inuu baxaan rajaynayna insha Allah. waxa la sameeyay ilaa inta la saaray dhuxul lama jirto laakiin waxa muhiim ah binaanka si isagu qor uu fiirsay inuu sheego ma feeno wax ilaa inta dhuxul oo meeshan hadda markab ka qaadayo ama ka qaadi doona inta aanu hadda ma jirno sida naba waxaan keenay Shamiito markab ku faaruqna uu naga baxay
Axmed Xaaji Aadan oo ah maareeyaha dakada magaalada Kismaayo ayaa sheegay in wararkaasi ay yihiin waxba kama jiraan dakadana kal hore laga mamnuucay in dhuxul laga dhoofiyo sida uu sheegayo maareeyaha dakada magaalada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan
anigoo ah maareeyaha dakada Kismaayo Axmed Xaaji Aadan waxaan arkaan ka cadeynayaa inaysan waxba ka jirin waxa haddana weydiiseen oo ah baashaasi halkan kama dhoofto kamana dhoofin xilligii 2012kii ilaa iyo hadeer wax ka dhoofay halkan ma jiraan waxyaabaha dadka isla dhexmarayaan wax ka jiraan ma jiraan marka kuwaad aragteen waadna duuban kartaan waadna aragteen marka kuxuu noo keenay Shamiito oo adigoo dhigantaa ilaa 7,475,000 oo Shamiito wuxuuna ka yimid Iran haddeena wuxuu noga aaday Imaaraadka marka cid walba waa ay ogaan kartaa markabka magaciisa la yidhaahdo Diamond Sky wuxuunu yimid taariikhda xilligii 13-ka ahayd haddeenu naga tegey waxa ka jira ma leh dadkuna waa iska soomaalida waxa iska noqotay dad iska nidaam ka jira markaasi ma iska mucaarada wax lagu sheegaan jirin marka wixii xaqiiqan waa iska imaaneysaa xaqiiqdana waa taa waadna toobateen waadna arki kartaa insha allahu tacaala.
Maalmihii ugu dambeysay waxaa magaalada Kismaayo iyo baraha bulshada guud ahaanba laysla dhexmarayay in la qaadayo dhuxul aad u tiro badan oo dhex taala gudaha magaalada Kismaayo taa oo la doonayo in wadamada khaliijka loo qaado balse maamulka dakada magaalada Kismaayo ayaa wararkaasi ku tilmaamay waxba kama jiraan. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
Dalka Kenya waxaa heegan adag la geliyay dhammaan ciidamada booliska ee dalkaas iyadoo lagu amray ciidamada fasaxa ku maqnaa in ay dib ugu soo laabtaan xarumahooda. Kenya ayaa sheegtay in xilliga sanadka cusub iyo ciidda masiixiga ay sugayso amniga xuduudaheeda iyo weliba muwaadiniinteeda. Warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha V O A-da Maxamed Faarax Shir.
Xilligan adag oo Kenyaanku u haatanay dabaaldegyo miyay uga soconayaan qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Dawladdu waxay ku dhawaaqday inay sugayso muwaadiniinta Kenyaanka amnigooda, waxauna sheegay taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya Henry Mutombai in 3,000 oo ka mid ah ciidamo dheeri oo ka socda laanta ilaalada maxaabiista ay noqon doonaan kuwa ka qayb qaadan doona sugidda amniga muwaadiniinta Kenyaanka dalkani Kenya.
Our security on the ground once again we have beefed them.
Amniga iyaga guud ahaan gayigan kor ayaan u soo qaadnay. Halkan waxa ila taagan taliyaha ciidanka ilaalada maxabiista dalkani, waxaana haatan aan ka gudoomayaa ilaa 3,000 oo ka mid ah ciidamada ilaalada maxabiista. Taas waxay noqonaysaa mid aan kor ugu soo qaadayna guud ahaan amniga. Goob walbo ciidan ayaan geynaynaa oo ugu horeyso deegaanada aan isleenahay, culays waa naga soo saarmi kara. الذي متنباي وها او شيغي ان الى علاده عيدمدا امنيغا يلالين دونان شعب كاي نوقن دونتم مد واجبات اي كسارنت اي عيدمدا امنيغا خليغان هاتن كيان كي ودبالدغيان سرد كعصب يا ولبا عيد مسيحي غن لغا عصن يا شعب كيان كا ان اي غريوهودا كنغادان سي ايوغا امنيغان عذركا كوفيد 19 ee waliba khatarta ku sii haya guud ahaan dalka Kenya. Mr. Heller ayaa waxa uu sheegay in dhammaan ciidamada booliska ee dalka Kenya fasaxa ku maqna uu amray inay dib ugu soo noqdaan xarumahooda kala duwan ee shaqada tan inta Kenyaanku ay ka baxayaan dabaaldegyada sanada cusub ee ciidda Masiixiga.
To ensure the availability of adequate security personnel,
si aan u hubsano in aynu helnay in amni nagu filan oo Kenyaanka ku filan, waxaan halkan amar ka siinayaa dhammaan saraakiisha ciidamada booliska ee fasaxa ku maqan dhammaantood ay xarumahooda dib ugu soo laabtaan. Waxaan ku celinayaa amarkaasi oo ah inay dib ugu soo noqotaan xarumihii idinka lidan aad ka talinayseen ee aad ku sugnaydeen. Isku soo celiyo guud ahaan gobollada waqooyiga dalka Kenya. Waxaa lagu arkay ciidamo xoog leh oo gudaha gobolkani soo galay qaybo badan oo ka tirsan xuduudana u sii dhaafay. Waxaa lagu sheegay inay tahay in kor loo qaaday amniga gudaha gobolada waqooyiga dalka Kenya xilliga roobka ay ka horeen qaybo ka tirsan gobolkan, xabsina laga qabo in kooxda Al-Shabaab ay ka faa'iideysan karto qulqulatooyinka iyo dadka Masiixiyiinta ka soo kala kicitimay tuulooyinka iyo magaalooyinka waaweyn ee gobolkan qabanaya gobolada kale ee dalka Kenya. Maxamed Farax Shire, VOA Garissa.
Islaam wararka Kenya ayaan ku jirnaaya. Waxaa maalmihii ugu dambeeyay si xoogan uga socday xariyaha qaxootiga ee dhadhaab qaadashada talaalka COVID-19, iyadoo aysan markii hore dadka qaxootiga ah ku baraarugsanayn qaadashada talaalka. Arrinta qaadashada talaalka ayaa timid kadib markii hay'adaha samafalka ee xariyaha ka shaqeeyay ay bilaabeen wacyigelin xoogan oo ay u sameeyeen qaadashada talaalka. Warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA-da Axmed Nuur Yogol.
Waxaa maalmihii ugu dambeysay si xoogan uga socotay xorooyinkan qaxootiga ee dhadhaab qaadashada talaalka COVID-19, iyadoo arrintan ay timid kadib markii hay'adaha samafalka ee ka shaqeeya dhanka caafimaadka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ay wacyigelin fara badan ay siiyeen bulshada qaxootiga, sidoo kaletana qaar ka mid a guddiga xiriyaha ay qaateen talaalkan si markaasi ay u wacyigeliyaan bulshada kale ee qaxootiga een qaadanin talaalkan. Maxamed Rashiid Maxamed oo ka mid a guddiga xerada qaxootiga IFO ayaa wuxuu v o a u sheegay in markii hore talaalka COVID-19 uu qalad ka haystay, balse markii uu qaatay talaalkan uu ogaaday inuu waxtar fara badan u leeyahay, sidoo kalena ugu baaqay bulshada kale qaxootiga inay qaataan.
Waxaan ahay dadka qaatay cirbada coronavirus nooca Johnson Johnson lahayo. Marka hore fikrad khaldan ayaan ka haystay, laakiin waxaa ogaaday inay cirbada fiican tahay, ay kahortag leedahay. Dadku waxaan ku dhiirigelinayaa cirbadaasi ka baqayo oo mar walba dadka ugu sheekeynayo laba sano ka bacdi waa dhimanaysiin. Dhimashada Ilaahay ayaa ahaa inay isduraan oo ay gaan isbitaalka cirbada meeshaas inay taallaa. Dadka fikradaha qaldan loo sheego in laga joojiyo. Waxaana hadda aniga waxaan ka mid ahay blog leaderska xarada IFO, waxaanan jeclahay in hadda aan blogga keeno si dadka loo duro. Dadka dee hadday fahmeenoo meel la kala istaaga isbitaalka laayahay, laakiin waxaan rabnaa inaan fududeyno oon blogyada keeno. Marka dadku waxaan ku dhiirigelinayaa inay tagaan isbitaalka isasoo duraan, isla markaasina naftooda ay ka taxadaraan. Cudurkan waa cudur hun hadduu kugu dhaco waa sanbabadaada ayuu wax uu gaarsiinayaa. Hadda caalamka oo dhanna cirbadihii waa la qaaday. Haddana waxaaba lagu xiray shaqaalihii qaar ka mid ah ma aadi karaan hay-adaha ilaa ay la imaadaan shahaadada corona virus ama COVID-19. Marka nin walba waxaan ku dhiirigelinayaa dadka waaweyn inay meesha tagaan, siba kuwa dadka dhiigkarka qaba, kuwa macaanka qaba, iyo kuwa cudurada la jiifo inay isasoo duraan, isbitaalka weyn tagaan. Waa lacag la'aan, waa free.
Maxamed, maadaama aad ka mid tahay dadka ku nool xeradan qaxootiga IFO isla markaana qaatay talaalka COVID-19 amaba corona virus, kana mid tahay guddiga xeradan qaxootiga IFO, inta aadan qaadan in waxaad sheegtay in aad fahan qaldan ka haysatay markii aad qaatay kadib, bulshada aad gudoomiyaha u tahay ma ku dhiirigelisay inay qaataan talaalkan iyo sidoo kale dhalinyarada?
Haa, talaalkan fikir qaldan ayaan ay ka haystay shaqsi ahaan. Waxaanan u arkay haddaan isduro inaan dhimanayo ama wax uga soo gaarayo, dadku waxay ku dhahayaan ma dhalaysaa noqonaysaa, cuduro kale kugu dhacayaan, waad ku dhimanaysaa laba sano ka bacdi. Laakiin fikirkaasoo dhan markaa arkay dad badan oo aniga la mid oo isasoo duray, waxbana aanan ku noqonin. Waa ku dhiirigelinayaa inaad isbitaalka isasoo duro.
Axmed Cabdullaahi barre wuxuu ka mid yahay dadka ku nool xarada qaxootiga ifo isla markaana qaatay talaalka COVID-19 ahmed ayaa wuxuu u sheegay VOA in markii hore uu qabay in hadii uu qaato talaalkan COVID-19 uu cudurro ka qaadayo balse markii uu qaatay uu ogaaday inuu san wax dhibaato ah ka qaadin
waagii hore fikir khaldan baan ka haystay in aan ku xanuunsanayo in maxay cudur laga qaadiba dadka loo galiyo suuqa laakiin cudur ma aanan ka qaadin caafimaad ma ka qaadnay daawadi waan qaadanay anigoo suuqa shaqeysanayaan qaatay xilli saacadu ay 5 saac oo maalmo tahay maalinki oo dhan waan shaqeysanayay habeenkii maxay ahayd hawlahaygii baan iska watay oo ay jeefkay hordadeedii wax ajisa iyo wax qandhaal u sheegay wax ajisa wax aanan ku arkay midna malaha haba yaraatay wax iska beddelay sidaydi un baan ahaa wax iska beddelay ma arag taa bedelkeeda waxaan rajaynayaa xanuunkan kala taafada inaan kaga badbaadi doono ilaahay wuxuu badbaadiya laakiin sida caafimaadka adduunku ay sheegeen waxba ka qamanaysaa baa lagu yiri marka waan iska aaminay anagu ilaahay tala saarayna dawadina waan qaadanay sidaasaan ku qaadanay daawadii corona virus xanuun kasto ilaahay soo saaro daawadiisii buu soo saaraa xanuunka ilaahay baa soo saaray waxan khubar caalami ah tijaabisay tijaabooyin badan soo maray faa'iidooyin badan baa lagu arkay waxaan leeyahay daawada talaalka hala qaato waxa weeye caafimaadku waa muhiim qofka binaadanta caafimaadkiisa goor maxay ahayd waqtigu maxay ahayd ka heeliyay inaad soo baraagto laan baan waa nasiib wanaag inaad hesho daawo aan lahayn wax lacag ah oo bilaash ah yaa soo qaadanay oo yaani xanuunka inta la'eg laga hortagayo waa nasiib wanaag aan helay nasiibaan helay wey qof kasta oo nasiib ka hela inuu ka faa'iideystaan yaan ku baraarujin lahaa
qaadashada talaalkan COVID-19 ee maalmihii u dambeeyay sida xoogan uga socotay xarooyinkan qaxootiga ee dhab ayaa waxay ku soo waday xilli kiisaskii ugu horeeyay ee nooca cusub ee xanuunka corona virus ee loo yaqaan Omicron lagu arkay dalkan Kenya taasii oo walaac fara badan ku abuurtay dadka ku nool xarooyinkan qaxootiga ee dhab Ahmed Nur Maxamed Cabdullaah iyo gol VOA xariiqa qaxootiga ee dhab
waxa wanaagsan dhigistayaal halkaad nagala socotaan waa VOA gobolka Ontario ee dalka Canada waxa uu ka mid yahay gobolada ganaaxa ugu culus la dul dhigo dadka ka dhiga adeega sharciyada wadooyinka gobolkan oo ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa qofka isaga oo wada gaari misana ku mashquula telefoonka mutaysanaya ganaax dhan $1,000 iyo wadista gaadiidka oo maalmo laga mamnuuc dadka qaar ayaa hadda soo jeedinaya in dib u eegis lagu sameeyo sharciga maadaama dhaqaale yari iyo shaqo la'aan badani ay dadka soo food saartay sababo la xiriira COVID-19 dartiis warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nuur Xaaji
sharciyan ayaa digaya in qofka booliisku ay qabtaan isagoo ku mashquulsan telefoonkiisa marka koobaad la ganaaxayo digniin la'aan $1,000 saddex maalin oo uusan gaariga wadi karin iyo saddex dibic oo laga goosanayo aqoonsiga wadista gaadiidka taasoo ugu dambeyn sababi karo in laga joojiyo gabi ahaanba wadista gaadiidka marka uu qofka lumiyo dhammaan 15 dibic marka labaad iyo marka saddexaad ayuu ganaaxa noqonayaa mid laba laabma iyadoo qofka ugu dambeyn lagu ganaaxayo lacag dhan $3,000 iyo hal bil oo uusan qofku gaari wadi karin Soomaalida qaar ayaa ka mid ah dadka la dul dhigay ganaaxa adag xilli ay shaqadoodu ku guda jireen dad badan oo Soomaalida ay ka mid yihiin ayaa hadda codsanaya in sharcigan dib u eegis lagu sameeyo maadaama xanuunkan safmarka ah ee COVID-19 uu saameeyay dadka gobolka waa kan Nurdiin Maxamed
sharcigan in muddo laga caawinayay haddaba maarta COVID-19 jira haaba sheegan ba waayo dadka maarta lacag laan ba haysta ayadoo maarta COVID-19 lagu jiro haddana oo lagu ganaaxayo lacag $1,000 iyo in ka badan dadka ma awoodaan marka hadar maartay sa ogsada Xuseenow qofka Uberka ama wadaayo wuxuu isticmaalayaa maartay telefoon Uberka marka maartay aqbalaysid iyo marka maapka ama jeega ka fiirinaysid waxay isticmaalaysaa maapka fiirinaysa hadii shaqo la'aan ay jirto dadka maartay badana gaariyashooda isticmaalaya maartay sida maartay nolosha ay ku sameeynaayeen ay maartay Uberka u isticmaalayaan hata waxaan ogaahay Xuseenow bilowin soo dhaafay wiilaha saaxiibanahay downtown Toronto asigoo maartay aqbaltaan bismay intaas isay ku joojiyeen waxay siin tigid marka waxaan codsileen in maartay sharciigan dib u soo lagu sameeyo maartay
ujeedada ugu weyn ee sharciyadan adag ay booliisku iyo mas'uuliyiinta gobolku ku sheegeen badqabka dadweynaha Kanada waxaa la sheegaa in sanad walba ilaa 460,000 oo shil gaari ah uu ka dhaco gobolka Ontario 543 qof ayaa ku dhintay sanadkii 2019 ilaa bishii Maaj ee sanadkii tagay sida lagu sheegay daraasad la soo saaray sanad ka hor daraasadda ayaa lagu sheegay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan ee fariin ka dira telefoonka ama ka akhrista iyagoo wada gawaarida ayaa Yusuf oo ka shaqeysa arrimaha bulshada waxa ka mid tahay dadka taageersan in sharciyo adag la dul dhigo kuwa aanan u hoggaansamin shuruucda wadooyinka.
Waa wax aad iyo aad u fiican, sharciyo adag si loo ogaado dadka waxyaabaha qaldka sameynaya. Waxaan arkay meelo lagu socdo 30 dad ku socda 60. Marka ahaantii dadkaasi in la istaajiyo si ay dhibaatooyin waaweyn u geysanin dadkana u baabi'in waa arrin aad iyo aad ugu farxo.
Sida Nuruddin ba uu sheegay, dad badan ayay dabcan ku adag tahay marka la duldhigo $1,000 oo ganaaxa, balse ayaan Yuusuf ayaa rumaysan in marka horeba taxadar la sameeyo oo loo hoggaansamo shuruucda si looga baaqsado ganaaxa.
Waxaan ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed inay raacaan sharciga, isla markaana jid kasta ee malaayiin ee ku socdaan limitka loogu talagalay, isla markaana taleefanada iyo waxyaabaha lagu hadlaayo la joojiyo.
Booliska gobolka Ontario waxay sheegeen in sanadkii tagay ee 2020 26% shilalku ay hoos u dhaceen marka loo eego sanadkii ka horeeyay ee 2019, balse dhimashada ay sare u kacday 22% marka lala barbardhigo isla sanadkii ka horeeyay ee 2019. Booliisku waxay ku sheegeen in tani ay ugu wacan tahay taxadar la'aan iyo gawaarida oo lagu waday xawaare ka badan kan ay ahayd in lagu wado. Hussein Nur Haji, VOA, Toronto.
Hay'ad Mafala ayaa dacwad ku furtay dowladaha Faransiiska iyo Britain iyadoo ku eedeysay inaanay howlo badbaado ah ka fulinin 72 muhaajiriin ah oo ku qarraqmay marinbiyoodka u dhexeeya labada dal bishii aynu ka soo gudubnay. Hay'addan oo magaceeda la yiraahdo Utopia ayaa isniintii dacwad ogeyaasha maxkamadda cadaaladda Paris u gudbisay 56 kiis oo ku saabsan dil bareer ah iyo ku guuldaraysiga bixinta gargaarka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha V O eda Cabdixaafid Dacwal Ismaaciil.
Dacwaddan ayaa laga gudbiyey hay-adda French ee Brefet, adeegyada gargaarka Faransiiska ee Croix Grisnes, iyo agaasimaha ilaalada xeebaha Britain iyo cid kasta oo loo arkay inay ku shaqo leedahay ama wax ka qaban karaya geerida muhaajiriintaasi ee ay maxkamaddu u aragto in dacwad lagu soo oogi karo. Hay-adda samafalka ah oo tixraacaysa waraysiyo lala yeeshay dadkii ka badbaaday shilkaasi iyo qaraabadooda ayaa sheegay in telefoon xaalad degdeg ah lagu wacay adeegyada gargaarka degdega ah ee Faransiiska iyo Britainba ka hor inta aanay kalluumaysata helin maydka dadka ku qaraqmay biyo mareenka u dhexeeya labada dhinac. Wax taageero ah ama isku day sama bixin oo ay labada dowladood sameeyeen ma ay jirin ayaana lagu sheegay qoraal ay hay-adda samafalka soo saartay. Waxa kale oo ay hay-addu sheegtay in la helay tixraaca telefoonada lagu wacay adeegyadan degdega ah. Xamse Xuseen Badmaax oo wax qareen degan magaalada Rosslesheim oo ku taala dalka Jarmalka ayaan weydiiyey bal sida uu arko dacwadan.
Arrinta adigu way wareysatay walaalo, siday ma aragtaa ku dhammaan doonto waxay ku xidhan tahay haddii jeer ma garanaysaa meesha shilka ka dhacay, ma dhinaca Faransiiska mise waa dhinaca Ingiriiska. Labada dhinacna kolley way isku riixriixi doonaan siday u muuqato marka kiiska muddo ayuu qaadan doonaa. Waxa la eegi doonaa midda kale telefoonadan ay dadku direen qolada u dhaweyd ayaa la eegi doonaa, laakiin kiiskani muddo ayuu socon doonaa. Labada wadan Ingiriiska Faransiiskana baaritaan bay iyagaba sameyn doonaan, wayna ku tahay kolley labadoodaba kiis cusub sida awgeed kolle waqti ay raqaan doontaan.
Hay-addan Utopia ayaa sheegtay inay la soo xiriireen dadkii doonta saamayntii aanay qarqin. Fariimaha ay u dhaafeen ayaana ahaa markii aanu wacnay telefoonada amuraha degdega ah ee Britain ee 999, waxaana loo sheegay inaanu la hadalo Faransiiska. Markii aanu Faransiiska wacnayna waxa ay noo sheegeen inaanu la hadalo Britain, midkoodna danagama lahayn. Kiiskan ayaa la filayaa inuu muddo u socdo. Iyadoo aan dowladda Britain kiis ka furinay shilkan baaritaan lagu wado Faransiiskana xoogga lagu saarayo magafayaasha dadka tahriibiya, hay-adda Utopia waxa ay rajaynaysaa inay dacwadan iyo baaritaanka la sameyn doona uu toojka ku ifin doono sida ay ahayd xaaladda markii ay doontu qarqatay ka hor. Ururka Mahaajiriinta Adduunka ayaa sheegay in shilkii ka dhacay marinbiyoodka u dhexeeya Britain iyo Faransiiska oo haashilkii ugu darnaa ee halkaas ka dhacay oo ay ku nafwaayeen muhaajiriin badani shilkan ayaa dhacay oo ay dad badan oo magangaliyay doon ahay isku dayayaan in ay Britain uga soo talaabaan Faransiiska Cabdi Xaafid Awad Ismaaciil VOA London
aday u mahadsan yahay Cabdi Xaafid Awad Ismaaciil haatan dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan idin soo qabannay codadka fanaaniinta Hiba Nuura iyo Cabdi Qadar Xasan heestaasi ayaan dhigaystayaal ugu dambeysa idaacaddeenni subaxnimo oo idin la socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo subax wanaagsan.
I'm sorry, 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 ملك القعد ولا يرسل على